Forestil dig lige et helt moderne par, ikke? Altså, de har simpelthen bare styr på det hele. De kommunikerer fejlfrit om hverdagens udfordringer, de deler pligterne fuldstændig ligeligt, og de respekterer hinandens grænser.
Ja, det er klassiske drømmepar på papiret.
Lige præcis. De har endda indlagt det der, hvad kalder det, kvalitetstid i deres fælles farvekodede kalender, men altså når soveværelsesdøren så endelig lukkes, og de faktisk har tiden til hinanden, ja, så føles det mere som at udfylde et Excel-ark.
Det er simpelthen bare blevet en opgave på to-do-listen.
Ja, præcis. Gnisten er bare fuldstændig væk. Det hele er rent og mekanisk og bare utroligt forudseligt, og man tænker bare, hvorfor? Altså, hvorfor kan to mennesker, der tilsyneladende gør alting rigtigt, miste selve livskraften i deres relation?
Det er jo et scenarie, som utrolig mange genkender, og det rammer bare direkte ned i kernen af vores problem. Vi har altså simpelthen vendet os til at behandle den menneskelige biologi og kroppens funktioner med sådan en forventning om mekanisk præcision.
Ja, vi elsker jo systemer.
Nemlig. Vi forstår, at hjertet pumper blod og at lungerne trækker ilt ind. Vi elsker ting, der kan sættes ind i et Sille-diagram. Men altså, når det kommer til vores seksualitet, så slår den logik bare helt fejl. Seksualitet er jo ikke et maskineri, man bare lige kan tænde og slukke for, fordi Outlook siger, det er tid.
Gud nej, det er det jo ikke, og det er faktisk præcis derfor, du lytter med her i dag. For velkommen til dagens dybdegående analyse. Vi skal undersøge et emne, der jo er selve kilden til vores eksistens.
Og som vi alligevel næsten altid formår at reducere til et problem.
Vi skal se den som en vej til dyb psykologisk og måske endda spirituel transformation.
Og vi har altså samlet en utrolig stærk stak kildemateriale til det her. Vi trækker på et ret omfattende undervisningsmodul, der hedder Erotikkens Veje fra ID Trivsels- og Psykoterapeutuddannelsen. Det er skrevet af Ole Vadum Dahl.
Et virkelig spændende modul.
Ja, meget. Og derudover dykker vi også ned i resumere to virkelig banebrydende bøger. Det er Nell Fastings Et sprog for det kvindelige, og så David Dedas ret radikale værk Sexvejen til Gud. Så det er et materiale, der spænder fra det helt kliniske til det virkelig dybt filosofiske.
Det gør så spændende. Og vores mission med den her analyse, det er simpelthen at give dig, der lytter med, en reel genvej. Vi skal forstå den afgørende forskel på intimitet, lyst og erotik.
Hvilket er en forskel, de færreste egentlig kender.
Lige præcis. Og så skal vi afkode det moderne landskab af kønsidentiteter for at se, hvad det egentlig vil sige at navigere i det i dag. Og til sidst skal vi opdage, hvordan polaritet og kropslig overgivelse kan bruges til at simpelthen at overskride vores eget lille ego. Okay, lad os lige pakke det her ud.
Hvor vil du starte?
Altså, hvor starter vi overhovedet for ikke at fare vildt i alt det her? Hvad er selve fundamentet?
For overhovedet at kunne bygge en forståelse op, er vi nødt til at skille begreberne ad. Det moderne menneske bruger jo ord som intimitet, sensualitet, sex og erotik fuldstændig i flæng.
Ja, vi smider det hele ned i den samme kasse og ryster den, ikke?
Lige præcis. Men i kildematerialet fra Ole Vadum Dahl, der bliver de her begreber sat ind i det, han kalder en pentagral ramme.
Okay, altså en model med fem dimensioner?
Nøjagtigt. Krop, sind, kultur, natur og ånd. Dahls pointe er simpelthen, at ægte menneskelig seksualitet, når den er mest levende og komplet, spænder over alle de her fem dimensioner.
Okay, så vi skal have alle elementerne med.
Ja, lad os tage dem en for en, for mekanismerne er ret fascinerende. Hvis vi starter med intimiteten, så er det jo fundamentet for al ægte nærhed. Det er et rum, hvor du kan vise dig præcis som du er, uden at skulle forsvare dig overhovedet.
Sådan et fuldstændig trygt rum.
Ja, hvor der ikke er nogen forventning om en præstation. Og det interessante er faktisk, at det her primært foregår i sindet og i vores kultur. Det, der man kalder en relationel tryghed.
Vent lige. Så intimitet er egentlig bare det at turde tage masken af over for et andet menneske? Altså, det behøver slet ikke at involvere fysisk kontakt eller en soveværelsesdør, der bliver lukket?
Fuldstændig korrekt. To venner, der sidder og deler en dyb sorg over en kop kaffe, de oplever faktisk intens intimitet. Og det leder så videre til det næste lag, som er sensualiteten.
Hvor vi går over i kroppen?
Nemlig. Her forlader vi sindets analyse og rykker ned i kroppen og ud i naturen. Det er det helt rene, sanselige nærvær, at man lader sig bevæge af duften af regn eller rytmen af et stykke musik, følelsen af et blødt stykke stof mod huden.
Det lyder jo fantastisk.
Det er det også. Det er kroppens evne til at være åben og modtagelig for den verden, der er omkring os.
Okay. Så hvis intimitet er trygheden i relationen, ikke, og sensualitet, det er ligesom de rå sansedata fra kroppen, så gætter jeg på, at seksualiteten det er det punkt, hvor biologien og drifterne bare overtager styringen.
Spot on. Seksualiteten samler de foregående elementer og tilføjer så overlevelsesdriften.
Som jo kan være ret voldsom.
Ja, og det her det kan blive enormt komplekst. For det er jo lige her, at vores rå biologi møder samfundets normer og kultur. Vi finder en utrolig dyb nydelse og kontakt her, men...
Men det er vel også her, man støder på alle problemerne.
Præcis. Det er oftest i seksualiteten, at vi støder ind i skam, præstationsangst og vores helt utrolige behov for at kontrollere situationen.
Og hvis vi så tager det allersidste begreb, erotikken, altså hvad er mekanismen i der? Er det bare sådan et lidt finere, mere intellektuelt ord for sex?
Nej, slet ikke. Det er en intensivering af det hele. Ordet erotik kommer jo af det græske eros, som egentlig betyder livskraft. Kilderne beskriver det som seksualitetens kreative, bevidste og æstetiske udtryk.
Så det er ligesom niveauet over biologien?
Lige præcis. Hvor den rene seksualitet kan være en helt blind drift frem mod en udløsning, så er erotikken selve legen. Det er ånden og fantasien, der pludselig bliver inviteret med i sengen. Det er her, det ophører med at være ren mekanisk biologi og nærmest bliver til kunst.
Ved du hvad, jeg tænker på en måde at samle alt det her på, som gør det ret visuelt for lytteren.
Lad mig høre.
Forestil dig, at du bygger et hus helt fra bunden af. Intimiteten, den grundlæggende tryghed, vi talte om, det er betonfundamentet. Og uden det, ja, så slår huset jo revner og falder sammen, når den første storm rammer, ikke?
Jo, helt sikkert. Et meget stærkt bide.
Og så sensualiteten, det sanselige, det er selve arkitekturen og de rå materialer. Det er duften af træet, strukturen i murstenene. Du ved, følelsen af det der kølige gulv under fødderne.
Ja, de ting, vi registrerer fysisk.
Lige præcis. Og seksualiteten, det er så husets ledningsnet og vandrør. Det er pulsen, spændingen, den der rå energi og strøm, der bare fræser gennem væggene og får det hele til at overhovedet at fungere. Og erotikken?
Hvad er den i det her hus?
Det er simpelthen indretningen. Det er kunsten på væggene, den dæmpede belysning, musikken i stuen. Alt det, der gør huset levende, personligt og magisk at opholde sig i.
Wow, det er en utrolig rammende metafor. Og især fordi den illustrerer, hvorfor tingene går så galt for så mange par.
Gør den det?
Ja. Det fascinerende her er nemlig, at når terapeuter analyserer par, som for eksempel det Excel-ark-par, du nævnte helt i starten, så ser de utrolig ofte, at strømmen, altså selve seksualiteten, den kører på fuld blus, men huset er enten tomt eller mangler fundamentet.
Åh, så der er bare strøm, men ingen indretning og intet fundament?
Lige præcis. At fyre 220 volt gennem et ufærdigt hus uden hverken intimitet eller sanselighed, det bliver jo bare en ren mekanisk afladning. Det føles tomt. Simpelthen fordi forbindelsen til de andre dimensioner er kuttet over.
Gud ja, det giver jo vildt god mening. Og når vi nu forstår, hvor mange lag og dimensioner, der skal spille sammen, altså sind, krop, kultur og ånd, så er det jo pludselig meget nemmere at forstå, hvorfor vores menneskelige oplevelse af seksualitet og identitet bare er så svimlende forskellig.
Helt enormt forskellig, ja.
Hvis vi alle sammen bor i vidt forskellige huse, så er vi jo nødt til at kigge på, hvordan alt det her reelt udleves i virkeligheden i dag.
Præcis. Og derfor dedikerer kildematerialet også en rigtig stor del af sit fokus til at afkode det her moderne LGBTQ+-landskab.
Ja, for det hænger jo uløseligt sammen.
Det gør det. Det er en direkte forlængelse af, at seksualitet ikke kun er biologi. Når seksualitet er så formbar og kompleks, så giver det jo 100% mening, at identitet og tiltrækning udtrykkes i et utroligt bredt spektrum.
Helt enig.
Men frem for bare at sidde og opremse teoretiske definitioner af, hvad det vil sige at være queer, panseksuel eller demiseksuel, så gør materialet noget langt mere intelligent.
Hvad gør det?
De bruger konkrete cases til at vise de psykologiske mekanismer, der er på spil.
Ja, og lad os lige stoppe op ved to af de cases, for jeg synes virkelig, de understreger pointerne fra før. Tag for eksempel Sofia på 22 år. Hun identificerer sig som aseksuel. Og i kildematerialet, der beskrives det, hvordan hun har gået det meste af sit ungdomsliv og bare følt sig fuldstændig i stykker.
Fordi vores kultur jo netop dikterer, at sex og kærlighed er uadskillelige.
Nemlig. Men prøv lige at tænke over det. Sofias case beviser jo fuldstændig det, som Ole Vadum Dag talte om før. Hendes oplevelse i terapien viser jo netop, at intimitet og sex er to vidt forskellige dimensioner.
Det er helt spottet end det der. Sofias enorme lettelse i terapien kom jo netop af at forstå, at hun kan have et massivt behov for intimitet, altså for betonfundamentet, for det her trygge, kærlige rum sammen med et andet menneske.
Uden at der overhovedet behøver at løbe 220 volt gennem ledningerne.
Lige præcis. Hendes manglende biologiske drift diskvalificerer hende jo ikke fra at have dybe, meningsfulde relationer. Det adskiller bare sindets behov for kroppens drift.
Og så har vi Simon. Han lider af kønsdysfori. Han er født i en kvindelig krop, men har, siden han var barn, haft sådan en urokkelig indre vished om, at han er en dreng.
Ja, en meget stærk historie.
Og hvad der virkelig er slående i Simons historie, det er jo, at hans største kilde til smerte egentlig slet ikke er hans egen krop indeni. Hans største fjende, det er andres blikke.
Ja, omgivelserne.
Det er den der evige, fuldstændig udmattende forventning fra kassettedamen, fra familien og fra samfundets vildt rigide forestillinger om, hvordan han bør se ud og opføre sig. Og her må jeg altså stille et ret kritisk spørgsmål på lytters vegne.
Kom med det.
Hvis Simons allerstørste problem er vores andres fordømmelse ude i den virkelige verden, altså det ydre pres, hvordan kan psykoterapi så overhovedet hjælpe ham? Terapeuten kan vel for pokker ikke trylle samfundets fordomme væk?
Det er et fundamentalt spørgsmål, og det er lige præcis her, at konceptet omkring affirmativ terapi bliver helt centralt. Du har helt ret. Terapeuten kan jo overhovedet ikke ændre verden uden for vinduet.
Nej, verden er jo fyldt med de her forbandede kasser, vi skal passe i.
Nemlig. Men formålet med terapien er faktisk heller ikke at rette Simon til, så han pludselig passer ind i kasserne. Det handler derimod om at arbejde med en psykologisk mekanisme, der hedder resiliens, altså modstandskraft.
Okay, men hvordan fungerer den mekanisme rent praktisk?
Altså, forestil dig, at du bygger et indre anker. Når Simon møder fordømmelse ude på gaden, så er hans instinktive reaktion, som er skabt af samfundet, ofte at vende vreden indad som skam.
Han føler simpelthen, at det er ham, der er forkert.
Lige præcis. Men den affirmative terapeut møder Simon fuldstændig uden forindtagede holdninger i det der trygge rum, som jo netop udgør intimiteten, der hjælper terapeuten Simon med at validere sine egne følelser.
Så han lærer at acceptere dem?
Ja. Frem for at flygte fra sorgen eller vreden over samfundets uretfærdighed, så lærer han at rumme den. Når hans indre kerne af selvmedfølelse bliver stærk nok, jamen så bliver han selvbærende.
Han kan simpelthen stå fast midt i stormen.
Netop. Han kan stå i stormen af ydre fordomme, uden at internalisere dem som skam. Han mister ikke sig selv, selvom verden omkring ham er rigid og dømmende.
Åh, en fantastisk overgang det der. For hvis verden omkring os er så rigid, og hvis det at overleve virkelig kræver sådan et massivt indre anker, så må vi altså spørge os selv, hvor kommer den der ydre identitet overhovedet fra?
Det er et enormt godt spørgsmål.
Hvorfor har vi overhovedet skabt et samfund, der er så vanvittigt besat af stramme kasser og tekniske præstationer? Og det er jo netop her, vi dykker ned i Niels Fastings bog, Et sprog for det kvindelige. Hendes hypotese er jo, at selve måden, vi taler og tænker på, er roden til problemet.
Præcis. Fasting leverer en utrolig skarp kritik af det, hun beskriver som vores moderne patriarkalske sprog. Og lad os lige prøve at bryde det ned.
Ja, gør egentlig det.
Hun mener, at vores kultur primært forstår verden primært gennem en utrolig linær og målorienteret optik, der altid handler om at adskille og fikse ting. Hele vores sprogbrug er ligesom bygget op omkring formlen. Et mål kræver en præstation, som så skal udmunde i et resultat.
God, ja. Altså, selv når vi endelig har fri, så sætter vi det ud i system, ikke?
Jo, alt skal optimeres.
Vi skal lige optimere vores søvnrytme, og vi skal tracke vores puls på et dyrt ur, når vi løber en tur i skoven. Og vi skal helst blive rigtig gode til mindfulness.
Så vi kan præstere endnu mere på arbejde på mandag, ikke?
Fuldstændig. Vi behandler jo simpelthen vores egne kroppe og følelser, som om de var et eller andet softwareproblem, der lige skal fejlfindes og opdateres.
Det er fuldstændig rigtigt. Og i det system, der bliver helt naturlige følelser som sorg, usikkerhed eller bare mangel på fremdrift, det bliver set som en fejl i maskineriet.
Som noget, der bare skal jøses i en fart.
Lige præcis. Og for at skabe en modvægt til det her pres, introducerer fasting så det, hun kalder det kvindelige. Og her skal vi altså lige holde tungen lige i munden.
Ja, for det handler ikke om køn, vel?
Nej, slet ikke. Hun taler ikke om biologisk køn. Hun definerer det kvindelige som en bestemt erfaringsdimension, som vi alle sammen har adgang til, uanset hvem vi er. Den er cyklisk frem for at være lineær. Den er relationel, og så er den dybt forankret i rent faktisk at lytte til kroppen, frem for at prøve at styre den hele tiden.
Ja, og hun omformulerer jo også hele vores syn på sårbarhed. Altså, i vores lineære præstationskultur er sårbarhed jo næsten altid et tegn på svaghed.
Et tegn på, at man har fejlet.
Nemlig. Men fasting argumenterer for, at det at være i den her åbne, modtagende tilstand og ture at være lidt ufærdig, det er faktisk den ultimative dør ind til et autentisk liv.
Og hun bruger jo øvelsen kropsscanning som et ret konkret bevis på det.
Kan du ikke lige forklare den øvelse?
Jo. Hvis du for eksempel mærker hjertebanken, så vil hjernen jo straks dømme den tilstand og sige, åh nej, jeg har angst. Hvordan fikser jeg det? Hjernen vil løse problemet, men fastingsmetoden handler om at omgå den dommer i hovedet.
Så hvad gør man i stedet?
I stedet for skal du bare beskrive sansningen helt rent. Du siger, okay, der er varme i brystet, og pulsen er hurtig. At beskrive i stedet for at dømme, trækker os simpelthen ud af det her fixing mode og ned i kroppen, som så får lov til at bære sin egen viden.
Men vent lidt. Det her, det bliver virkelig interessant.
Nu kommer pushbacket.
Ja, for jeg er nødt til lige at skubbe lidt tilbage på hendes vegne, og ikke mindst på lytterens vegne. Vi har lige siddet og tale om Simon, og vigtigheden er ikke at presse folk ned i de her stereotype kasser.
Ja.
Er det så ikke et helt massivt skridt tilbage for ligestillingen at tage kvaliteter som blødhed, intuitionen, sårbarhed og det der cykliske flow, og så bare klistre mærkaten, det kvindelige på dem?
Jo, det kan man sagtens sige.
Risikerer hun ikke netop at fastlåse kvinder i rollen som de her følende væsener, alt imens mændene så bare frit kan fortsætte som de rationelle, lineære ledere?
Det er en utrolig relevant kritik, du rejser der. Og fasting er selv meget, meget bevidst om den faldgruppe. Men hvis vi sætter det ind i et større psykologisk perspektiv,
ja,
så henter hun faktisk inspiration fra universelle energier, snarere end fra moderne kønspolitik.
Tænk for eksempel på Carl Jungs arbejde med begreberne anima og animus.
Altså den feminine og maskuline energi.
Lige præcis, som jo findes i os alle, fuldstændig uanset vores fysiske køn. Eller tænk på Østens filosofi omkring yin og yang.
Pointen er simpelthen, at balancen i vores kultur er tippet fuldstændig. Både mænd og kvinder i dag lider jo under en overdreven, udmattende maskulin tilgang til tilværelsen, hvor alting bare er mål, retning og benhård overlevelse.
Så det handler egentlig bare om at genoprette en balance.
Nemlig. At invitere det kvindelige ind for alle køn handler om at genskabe adgangen til den pol, hvor man faktisk tillader sig selv at være i ikke-viden. At man tør hvile i det, der er, uden straks at skulle ændre og fikse det.
Okay. Så vi skal alle sammen lære at balancere vores eget lille indre maskineri. Den maskuline energi, altså retningen og fokuset, skal suppleres af den feminine energi, som er modtageligheden og flowet.
Lige netop. Det er det indre arbejde.
Og det giver jo utrolig god mening på et individuelt plan. Men hvad sker der så, når du tager dit eget afbalancerede indre, og så støder du pludselig ind i et andet menneske i soveværelset?
Ja, så bliver det sjovt.
Det gør det nemlig, for her tager vi hul på analysens sidste og måske mest radikale kilde, David Datas bog Sex, Vejen til Gud. Og han ryster altså virkelig posen i forhold til vores idé om det her perfekte, gnidningsfrie parforhold. Gør han ikke?
Det må man sige, at han gør, ja. Datas hovedtese hviler faktisk på et utroligt simpelt, men vildt kraftfuldt princip. Han siger, erotisk tiltrækning kræver polaritet.
Polaritet?
Ja. Det vil sige, at den gnist, der opstår, den opstår i spændingsfeltet mellem den deciderede maskuline energi og den feminine energi. Og igen, det her er fuldstændig uafhængigt af biologisk køn i et forhold.
Så de gælder for alle typer forhold. De viber simpelthen kanterne af hinanden.
Præcis. De bliver energimæssigt helt ens. De bliver fantastiske bofæller, men de bliver utrolig elendige elskere.
Gud, det giver jo utrolig god mening. Lad os lige prøve at forestille os det som et elektrisk kredsløb igen. Bare for at visualisere det.
Ja, tilbage til husmetaforen.
For at skabe et brag af en gnist. Altså for at få lyspæren til at brænde med enorm kraft, så kan du ikke bare tage to ens ledninger og sætte dem sammen.
Nej, så sker der intet.
Tager du to jordforbindelser, sker der ingenting. Tager du to strømførende retningsbestemte ledninger og støder dem sammen, ja, så springer sikringen i et voldsomt skænderi.
Ja, præcis.
For at få den der dybe magnetiske tiltrækning, som vi kalder erotik, så har du brug for forskelligheden. Du har brug for, at en dybt jordledning, den der feminine åbne og flydende energi, at den møder den intense retningsbestemte pol, altså den maskuline energi.
Nemlig?
Uden spænding mellem modpoler, så går strømmen simpelthen bare ud.
Det er en blændende måde at beskrive mekanismen på. Og det vilde er, at diæter stopper jo slet ved den fysiske tiltrækning.
Hvor bevæger han sig så hen?
Hans helt store påstand er, at hvis vi virkelig forstår at bruge den her polaritet rigtigt, så er seksualitet ikke længere bare en eller anden biologisk afladning for at dæmpe hverdagsstress. Det bliver simpelthen til en bevidsthedspraksis på linje med intens meditation eller tantra.
Det er alligevel en påstand.
Ja, og det kræver, at begge parter i det her møde åbner hjertet fuldstændig op og lader deres ego overgive sig. Og det rejser et vigtigt spørgsmål om vores forhold til kontrol. Vejen til spirituel transcendens går jo i Deters optik ikke væk fra den kødelige krop, som mange gamle strenge religioner ellers har hævdet.
Så det handler ikke om cølibat?
Nej, tværtimod. Den går direkte igennem lysten, gennem kroppens allermest vilde intensitet, helt op til et transpersonligt niveau, hvor fornemmelsen af overhovedet at være et adskilt individ, den simpelthen opløses.
Okay, wow. Men altså, lad os lige være helt ærlige her, ikke?
Jo.
At skulle overgive sit ego fuldstændigt og bare slippe alt kontrol midt under sex. Det lyder jo smukt og poetisk, men helt ærligt, vores ego hader jo at slippe kontrollen. Vi er da skrækslagne for, hvad der sker, hvis vi slipper tøjlerne.
Præcis. Og her rammer vi jo direkte ned i kernen af vores modstand mod det. Egoet bygger sin eksistens på at kontrollere omgivelserne for at beskytte os mod at være sårbare. At overgive sig i dyb polariseret erotik, det føles for egoet næsten som en lille død.
Det er virkelig rædselsvækkende.
Det er frygtindgydende for de fleste, og dig, der har faktisk en utrolig simpel, men for mange vildt provokerende øvelse til at træne lige netop den overgivelse.
Åh, hvad går den ud på?
Han foreslår simpelthen, at du sætter dig over for din partner, helt tæt på, og så holder I bare øjenkontakt. I fuldkommen stillhed, og det er ikke bare i et minut, vi taler længe.
Åh, Gud.
Du må overhovedet ikke bruge tavshed med en joke. Du må ikke kigge ned i gulvet, og du må for alt i verden ikke prøve at fikse situationen.
Så man skal bare sidde der?
Ja. Formålet er jo bevidst at fremkalde alt det her ubehag, modstanden, og så den underliggende lyst, der begynder at boble op, og så skal du simpelthen træne din evne til bare at blive i den der ekstremt høje intensitet, uden at flygte ind i en anden tryg adfærd.
Prøv lige at lade den synke ind et øjeblik. Altså, jeg ved ikke med dig, men jeg får helt sved i håndflader, bare ved tanken om at skulle gøre det der.
Det gør de fleste af os.
Jeg tror ærligt talt, jeg kender mennesker, der tusind gange hellere vil sidde og ordne et eller andet dybt kompliceret skatteregnskab, end at sidde i 20 minutter og kigge deres partner dybt i øjnene i absolut tilhed, uden overhovedet at måtte afvæbne situationen med et grin. Det er jo fuldstændig rædselsfuldt for kontrolgenet.
Ja, det er en ultimativ test.
Men det er jo også lige præcis det, der gør det så ufattelig fascinerende. Så hvor efterlader alt det her dig, der sidder og lytter med i dag? Vi har rejst hen over et helt massivt landkort her. Vi startede med at bygge huset, altså at forstå forskellen på det der trygge fundament af intimitet og de pulserende elektriske ledninger i selve seksualiteten.
Ja, og vi bevægede os gennem det ret komplekse, moderne landskab af kønsidentiteter, hvor vi så, at resiliens, det indre anker, er skjoldet mod en rigid verden.
Lige præcis. Og så dykkede vi ned i behovet for at genfinde kroppens cykliske sprog og slippe vores evige udmattende trang til altid at skulle optimere alting. Og her til allersidst endte vi så ved Deidas polaritet, hvor spændingen mellem modpoler pludselig bliver selve døråbningen til at give slip på egoet.
Det har været lidt af en rejse.
Det har det. Så du må spørge dig selv. Hvor i dit liv kører du seksualitet og relationer som et rent teknisk regneark? Har du og din partner slebet alle kanter af hinanden for at bevare husfreden, så I nu kun har de der to ens sikre jordforbindelser tilbage, fuldstændig uden gnist?
Kilderne fra Dahl, Fasting og Deida peger jo alle sammen i en fælles retning. Vi bærer simpelthen ikke rundt på et enormt, ofte fuldstændig ubrugt potentiale.
Nemlig?
Vores krop og vores seksualitet er altså ikke farlige drifter, der død og pine skal tæmmes af fornuften op i hjernebarken, og det er bestemt ikke bare noget mekanisk, der skal overstås for reproduktionens skyld. Det er en direkte kilde til en af de absolut dybeste former for nærvær og livsvisdom, vi overhovedet har til rådighed som mennesker.
Og ved du hvad, det leder mig faktisk til en sidste, sådan lidt provokerende tanke, som du kan tage med dig, når vi runder af her.
Lad os høre den.
Jeg har lige talt om, hvordan forskere og filosofer som Deida peger på, at den seksuelle energi, altså når den vel at mærke er frigjort fra egoets konstante krav om præstation, at den rummer en massiv kraft til simpelthen at udvide vores bevidsthed.
Ja, at den kan transcendere os.
Præcis. Og hvis der for alvor er sandhed i det, Hvad nu, hvis fremtidens mest effektive behandling mod stress, mod dybe traumer eller mod psykisk udbrændthed overhovedet ikke primært handler om at sidde pænt i en stol hos psykologen og analysere vores problemer væk med fornuftens og logikkens sprog?
Det vil jo ændre alt.
Ja. Hvad nu, hvis nøglen til at hele det overaktive sind i virkeligheden ligger i at træne vores evne til for alvor at mærke kroppen og turde overgive os til vores helt egen erotiske kraft?
At lade kroppen bære svaret.
Lige netop. Hvad hvis det fundament i huset, som virkelig kan bæres igennem stormen, hele tiden har været gemt i vores allermest instinktive, ukontrollerbare og ulogiske lyst?
Det er en utrolig kraftfuld tanke at slutte på.
Det er i hvert fald noget, der er værd at tænke nærmere over. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag på vores dybdegående analyse. Vi høres ved.